Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Muuli ja Riikoja.
Tere päevast, head kuulajad, kell on 11:06 läbi ja et on reedene päev, siis hoolimata kevadpühast, hoolimata töörahvapühast, saade Muuli ja Riikoja on ikka eetris. Ehk Kalle Muuli on Kuku Raadio stuudios ja Hindrek Riikoja on välistuudios.
Tere päevast.
Räägime tänases saates traditsiooniliselt koronapandeemiaga seonduvast, nii piirangute kaotamisest, statistikast, Tallinna sammudest ja sellest, kas siis koolilapsed tuleb põllule saata või mitte.
Teiseks vaatame natukene ettevõtete olukorda ka seoses koronaga. Nimelt on siin riik otsustanud mõnele suuremale riigiettevõttele toetust anda. Nordica neist 30 miljonit lennufirma ja järgmisel nädalal peaks siis otsustatama ära ka kuidas ja mis viisil toetatakse Tallinkit, mis ei ole riigifirma.
Siseminister Mart Helme on ellu viimas EKRE suurt unistust eraldiseisvast piirivalvest, mis tegelikult saab siis küll olema politsei- ja piirivalve ameti üks osakond.
Ja kui saate lõpus aega jääb, siis võib-olla vaatame ka Eesti Posti hinnakirja, mis hiljaaegu muutus.
Muuli ja Riikoja.
Värsked koroonaviirusesse haigestumise numbrid ei ole veel eilse päeva kohta küll tulnud, aga viimase nädala kohta võib öelda, et jõudsalt liiguvad numbrid allapoole ja seda enam meelest rohkem päevakorda kerkib see, et kuidas me sellest kriisist välja tuleme. Kriisi või eriolukorra komisjon või kuidas iganes tema juriidiliselt täpne nimetus on sellel nädalal mitmeid otsuseid tehtud. Saared tehakse hiljemalt 18. mail lukust lahti, kõik saavad liikuda nii saartele kui saartelt mandrile tagasi. No, seda kõik tingimusel muidugi, et trendid on sellised nii-öelda languses, nagu nad siiamaani on olnud. Väljas sportimine on lubatud, välijõusaalid tehakse lahti, aga järjest rohkem ja järjest valjuhäälsemalt räägitakse ikkagi sellest, et riigilt peab tulema konkreetsemad tähtajad, konkreetsemad sõnumid selle kohta, millal avatakse kaubanduskeskused, millal avatakse kauplused, toitlustusasutused ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Üks asi, mis muidugi meelelahutusvaldkonnale ja vabaaja veetmise valdkonnale väga suure põõna paneb, on tõdemus, et esialgu mais ja juunis kindlasti ei toimu suuremaid üritusi. Ehk siis ka jaanipäev tuleb oma koduaias sellel aastal veeta ja kõik, kes maal käivad küla jaanitulele minna ei saa. Aga väga segane on see, mis saab näiteks erinevatest festivalidest, üritustest juulis ja augustis ja see on küll kindlasti koht, kus valitsus peaks märksa selgemalt ja märksa konkreetsemaid sõnumeid välja andma, sest et noh, kõlab küll hästi, et ootame maikuu lõpuni ja otsustame siis, aga noh, juba praegu peaminister ja eriolukorra juht Jüri Ratas andis selle nädalale mitu pikka usutust ja noh, ja küsimustele, et mis siis ikkagi saab suurüritustest, mis on suurürituse mõõdupuu, pean silmas siis rahvaarvu, siis kõik need väljaütlemised olid ikka pehmelt öeldes umbsõnalised.
Jah, selle viirusega tundub nii olevat, et see puhang algas kiiremini kui oli oodatud ja oli suurem kui oli oodatud või kes teda ikka ootas, aga arvati. Ja eks selle viiruse taandumine tundub on Eestis olnud ka kiirem kui üldiselt vist arvati, et viimaste päevade ja viimaste nädalate numbrid on ju väga head. Võib-olla keegi ei ole tähele pand ja ma ei ole märganud, et kuskil oleks rõhutatud, aga ma ei tea, mis see tänane tulemus on, aga viimase 3 päeva jooksul pole Saaremaal olnud ühtegi nakatunut. 0 on Saarema nakatunute number olnud 3 päeva järjest. Ja samamoodi Eestis, et tegelikult kui me seda nakatumist vaatame, siis kuskil hoolde kodus avastatakse 16 nakatunut ja see ongi peaaegu et kogu Eesti number, aga kui sa kujutad ette, et hooldekodu on siiski suhteliselt suletud asutus ja sealt vaevalt noh, ta levib kaugematesse linnadesse. Et võime ütelda, et on väga hästi läinud ja nüüd on tekkinud selline kummaline olukord. Keegi tuntud inimene iseloomustas seda sotsiaalmeedias nii, et vaata, kui sa sõidad lastega maale, pikk sõit on, siis natukene enne kohale jõudmist hakkavad lapsed tagaistmel küsima, et issi, millal me ometi kohale jõuame, kas me oleme juba varsti kohal. Et eks nende piirangute lõdvendamisega ole umbes samasugune lugu, et valitsusel on tähtajal.
Ei, Kalle, see on muidugi, see on täiesti demagoogiline väide, seda väga paljud poliitikud ja eriti koalitsioonipoliitikud on arvastanud viimase nädala jooksul seda näidet kasutada, aga noh, neid noh, see on sama hea, kui võrrelda Riigikogu lasteaiaga, sellepärast, et kui me vaatame Riigikogu laste omavahelisi suhtlemist suures saalis, omavahelisi sõnavõtte, siis ne meenutavad ka lasteaia laste, aga noh, see võrdlus antud kontekstis ei ole muidugi kohane, et ühed räägivad, et sellel nendel küsimustel, millal te piirangud lõpetate, mis on teie ajaplan, sellel on väga selge majanduslik tagapõhi ja majanduslik põhjendus ja hakata nüüd selliste meelevaldsete võrdlustega seda küsimist nagu naeruvääristama on pehmeltades kohatu.
See ei olnud minu võrdlus. Ma nii vaimuka võrdluse peale ei oleks tulnud, aga mis Riigikogud puudutab, siis kohati ma olen sinuga nõus. Et tegelikult on ju küsimus selles, et valitsusel on oma tähtajaline plaan olemas ja igal esmaspäeval vaadatakse, kas seda plaani saab rakendada nii, et kas sellest tähtajast saab kinni pidada. Et see on tõesti majanduslik küsimus, et kas ütelda ära augusti kohta, et te saate pidada, ma ei tea, 1000 või 5000 või mis iganes inimesest suuremat üritust või mitte. Aga kui sa ütled selle kaugel ette ära ja tegelikult pead muutma ära, siis on see täpselt samasugune majanduslik kahju ju. Need inimesed, kes olid planeerinud midagi teha, peavad oma planeeritud asjad ära lõpetama. Võib-olla nad olid tellinud mingit kaupa, mingit varu, mingid rendilepinguid sõlminud selle ürituse jaoks. Et sellepärast ei taheta seda plaani väga pikalt ette kuulutada ja vaadatakse samm-sammult. Sel kombel saab ka näha, et mis mõju ühe või teise piirangu ära kaotamine annab. Ja sel juhul on teada, et näed, selle piirangu me kaotasime ära, midagi ei juhtunud, selle me piirangu me kaotasime ära, nüüd puhkes või hakkas viirus rohkem levima. Ja siis saab tagasi keerata ainult ühe piirangu, ei pea kõiki piiranguid uuesti peale keerama. Et see on see samm-sammulise väljumise nagu mõte, minu mõelest nagu lihtne mõte ja peaks olema arusaadav. Ja tegelikult on ju kuulutatud, et 17. mail lõpeb eriolukord ära.
Ja siis see on praegu see seisuga, kui midagi peaks muutuma, siis küll seda eriolukorda pikendatakse. Aga võtta, siin natukene on probleem see, et sa, nagu sa ka ütlesid, et igal esmaspäeval komisjon istub maha ja teeb ülevaateid. Et minu arust tuleks väga tõsiselt kaaluda ikkagi seda, et seda vähemasti sinna nädalasse üks kohtumine veel nagu lisaks panna, et olla nii-öelda operatiivsemalt käia ajaga kaasas, et käia kiiremini ajaga kaasas. Aga siin on tänasel hetkel on nagu väga selgelt näha, et mitte ainult nii-öelda väsinud ei ole ühiskond sellest koronakriisist, vaid väsinud on ka samamoodi valitsus, väsinud on poliitikud ja neil ei saa seda pahaks panna sellepärast, et noh, nende puhul ei ole see väsimus ainult mitte nii-öelda tüdimus, vaid ka töökoormus on tõepoolest väga suur olnud ja sellega selles mõttes haakub ka Postimehe, kui meieks eilne või oli see üleilne juhtkiri, kus nii-öelda sõnastuses mitte kõige õnnestumas vormis nii-öelda öeldi just kui, et Jüri Ratas peaks eriolukorra juhi kohalt tagasi astuma ja selle kellegi teisele üle andma. Et see juhtkiri oli selles mõttes nagu sandist ja sõnastatud, et ei olnud aru saada Postimehe seisukoht, et kas asi on selles, et Jüri Ratas ei ole hakkama saanud või asi on selles, et kõike seda on peaministeril liiga palju. Aga kui me sellele viimasele mõtleme, siis tegelikult on see mõte nagu täiesti õige, et eriolukorra juhina pead sa tõepoolest tegelema ka täiesti pisi asjadega. Peaminister on küll nii-öelda riigi hierarhias kolmas inimene, aga praktikas on ta ikkagi noh, vaieldamatult on kõige suurema töökoormusega riigiametnik ja tänasel hetkel peaks sellele, oleks selles mõttes mõistlik see eriolukorra juhi roll kellelegi teisele anda, et lihtsalt on see Jüri Ratas, Andrus Ansip, ma ei tea, Taavi Rõivas, Kaja Kallas, Jevgeni Ossinovski või keegi viies, kuues, seitsmes, see on lihtsalt ühele inimesele kõike liiga palju ja kui asju tuleb liiga palju, siis asju hakatakse tegema pealiskaudselt, kõigesse ei jõua süveneda, et selles mõttes tänasel hetkel on kahtamata tõesti olukord, kus selleks eriolukorra juhiks võiks saada kas mõni minister või siis mõni kõrgem riigiametnik.
Ma olen sinuga täitsa päri, et ideaalis võikski need olla lahutatud. Et ka mingite teiste kriiside puhul võiks olla need kohad lahutatud. Et see, et peaminister peab nagu topelt koormusega töötama, ei ole kindlasti hea. Ja noh, see kriis oli nii suur ja nii ülemaailmne ja nii noh, ütleme ka selles mõttes enne olematu, et midagi sellist tõesti ei ole võib-olla, et mitte ainult sel sajandil, vaid väga kaua nähtud. Aga mis selle nagu koha, ütleme siis väljavahetamise või tagasiastumise nagu nõrk külg on see, et tegelikult meil seda eriolukorda ei olegi enam jäänud. On jäänud kaks nädalat, 17. maini, kui nüüd tõesti midagi ei muutu. Ja panna kaheks nädalaks uus juht asjale, millega ta ei ole kursis. Et ma ei näe sellel väga enam mõtet. Oleks meil eriolukorra lõpuni kaks kuud, siis oleks kindlasti mõistlik, et nüüd, kus see olukord on vaibunud, see kriis on taandumas, võtaks keegi selle üle ja peaminister saaks tegeleda rohkem riigi strateegilise juhtimisega. Et ise enesest õige mõte, aga nii vähe on jäänud aega eriolukorra lõpuni, et ma väga mõistlikuks seda vahetamist enam ei pea.
Muuli ja Riikoja.
Läheme oma saatega edasi, tehnilised probleemid ei taha meid mitte maha jätta, see ikka juhtub nii, kui keegi on eemal. Aga kui piirangutest rääkida, siis Tallinn on otsustanud veel nii-öelda täiendavalt, noh, võib vist nii öelda, et täiendavaid piiranguid kehtestada, et kui räägitakse, et avalikud jõusaalid vabas õhus, nendeks peaksid lahti olema ja neid tuleb korra 24 tunni jooksul desinfitseerida ja puhastada, siis Tallinn on otsustanud jätta jõusaalid ikkagi suletuks. On Tallinn teatanud ka, et sügiseni linnakorraldatavaid suurüritusi ta ei tee, vanelinnapäevad, erinevate linnaosade päevad ja nii edasi. Mingis kohas tahaks küll öelda, et kuidas siis nüüd nii, et kas tõesti, kui on võimalus võimu näidata ja võimu kasutada, siis seda kasutatakse, aga teised pani selles osas natukene või tihti peal paneb selles osas natukene ümber mõtlema see, kui ma juttun, et see üks Lasnamäest poes käima ja siis seal on küll väga selgelt näha see, et muukeelne elanikkond suhtub sellesse probleemi, suhtub sellesse 2+2 nõudesse ja kõigesse hoopis nagu teistmoodi ja hoopis nagu leebemalt, et sellistel hetkedel jälle nagu mõningane mõistmine mind tabab, aga siis ma mõtlen jälle sellele, et meil on olemas ja oma munitsipaalpolitsei ja veel hulk linnateenistajad, kes võiksid tegelikult käia nii desinfitseerimast neid, kui et noh, tööjõupuuduse selle taha siin küll pugeda ei tohiks.
Jah, noh, esiteks ma pean ütlema, et minu mõelest mõned need piirangute kaotamise reeglid või ettekirjutused on küll veidi üle võlli sellise tohutu detailsusega. Nende spordirajatiste puhul ei suuda enam meeles pidada, et kas peab desinfitseerima iga 4 tunni tagant või iga 24 tunni tagant. Ja no, ma arvan, et selliseid detailseid ettekirjutusi ei ole minu mõelest esiteks väga mõistlik teha, et läheme nende järgimisega hulluks, et rohkem peaks usaldama siiski seda, et ja inimestele panema soovituslikus korras südamel, et teie tervis on teie enda asi, kui te nakatute, siis on see teie enda tervis, mida te rikkute ja nii edasi, nii edasi, et veidi sellist rootsilikumat terve mõistuse suhtumist võiks küll arastada ja nende spordi väljakute asjus, mille sulgemise oleks võinud üldse ära jätta, väljakute asjus, kus oleks võimalik ju olnud inimestel terve mõistusega nii või teisiti seda vahemaad hoida. Et kui Tallinn ütleb seda, et ta ei suuda 55 spordiväljakule palgata praeguses tööpuuduse olukorras inimesi, kes seal korda valvaksid või seal tõesti mingisuguseid koristustöid aegalt teeksid, et see on lihtsalt selline täiesti saamatu ja vastutustundetu jutt, aga teisest küljest ma ütlen, et need reeglid võiksid olla ka palju lõdvemad, sest kui sa vaatad seda Tallinna nakatunute arvu, see on üks nakatunu 3000 inimese kohta. Ja kui reegleid järgida, siis ka see üks nakatunu peaks istuma kodus karantiinis, mitte siiberdama mööda spordiväljakuid ringi. Nii et võibolla tundub, mulle igatahes tundub, et natukene on üle pingutatud. Aga samas kui rääkida, et küll on ranged reeglid ja küll on ranged reeglid, siis tegelikult ega väga palju neid reegleid ka inimesed ise kujutavad ette, et nad on ranged, et kunagi ei ole meil kinni pandud ju poode, kunagi ei ole pandud kinni teenindusasutusi. Ainukesed, mis on kinni, on kaubanduskeskused, osaliselt kinni. Ja see võibolla on ka üle pingutatud abinõu, nii et tegelikult ma arvan, et ka Tallinna linnavõim peaks vaatama elu ikka selle pilguga, et kuidas rohkem lahti teha ja kuidas saaks neid asju korraldada, mitte seda, et kuidas saaks mitte korraldada inimeste elu.
Aga noh, siin natuke tundub see, mida palju juba ka on öeldud, et on ilmselgelt näha, et see eri olukord ja võimalus kehtestada erinevaid piiranguid nii-öelda rohkem oma äranegemise ja vähem teistega arvestamise mõttes, et see on paljudele poliitikutele natukene meeldima hakkanud. Koolide saatus on ka pehmelt öeldes lahti, ega keegi ei ole sisustanud veel seda mõtet või seda ütlust, et mida siis tähendab seda, et just kui 18. maist peaks koolid mingis formis nagu tööle hakkama. Küll aga on meil maailmaminister Arvo Aller ära otsustanud selle, millega lapsed sügisel tegema peaksid hakkama ja maailuministrit tuli siis ettepanek, et lapsed tuleks saata kohustuslikus korras põllule kartulast korjama.
Nojah, ma olen vahest mõelnud, et kui selline uudis tekitatakse või tekib, ükskõik kuidas me seda siis nimetame, selline ministri uitmate uudis, mida ilmselt ajakirjandus peaks edastama, aga sinna peaks juurde suurelt kirjutama esimesele korrale juba, et see on nüüd meelelahutuslik uudis, seda kindlasti ei juhtu, seda kindlasti ei tule, aga uudis on seda võrd kõneainet pakkuv, et me ikkagi selle edastame ja selle üle siis arutame, et meil on väga palju selliseid uudiseid viimasel ajal küll mitte, kuna koronakriis on sundinud meid tõsisemate asjadega tegelema, aga varasematel aegadel on ka olnud nii, et nädala algul tekib mingisugune meediamull, siis nädala aega seda arutatakse, järgmisel nädalal on järgmine ja kõik on selline tilulilu, tühi tähi ja mõned tähtsamad ühiskonna probleemid jäävad selle varjus tegelikult arutamata, nii et mina ütlen selle teema sissejuhatuseks või arendamiseks siis, et see on nüüd üks asi, mida kindlasti sügisel ei juhtu, lapsed lähevad kooli, kui nad lähevad kooli, aga mitte põllule, aga kuna teema on tore, siis me võime seda arutada.
Minul on siiski Arvo Alleri mõttesuhtes mõnikonna nagu mõistmine olemas ja see mõistmine tuleb nagu väga lihtsast asjast, et ükskõik millise ettevõtjaga rääkida, siis kõik nad räägivad ühes suus sellest, kuidas noored inimesed, noortel inimestel, neil ei ole tööharjumust, neil ei ole oskust tööd teha, et töö on nende jaoks nagu täiesti võõras asi, ometigi nad valdav osa oma elust peaksid sellega tegelema ja selles mõttes töökasutuse mõttes ei oleks see tegelikult nagu halb mõte näidata ühes küljest, kus toit siis tegelikult tuleb ja teises küljest tekitada seda harjumust, aga praktikas seda muidugi kohustuslikuks teha ei saa.
No selle noorte tööharjumusega on ka nii ja naa, et kuidas kellelgi on ilmselt isiklik kokkupuude ja kogemus. Minu noorem tütar käib lõpuklassis, on abiturient ja nende klassis on väga palju noori, kes käivad isegi kooli kõrvalt tööl. tõsi küll linnas, mitte kartulipõllul, teevad kas nädalavahetusel mõne töötunni või, või käivad peale kooli isegi. Ja see on väga popp kuskil kohvikus ettekandja olla, kuskil smuutipaaris mõni smuuti müüja. Ma tean, üks tema klassiõde töötab isegi kingapoes ja see on nende vaba valik ja enda soov ja tahe, et vanemad lubavad seda sel tingimusel, kui õppimine on hästi korras ja nad teenivad endale taskuraha. Ja minu mõelest on see, ma igatahes imetlen neid noori. Kindlasti ma ei ütle, et neil puudub tööharjumus. Võib-olla mõnes teises koolis, mõnes teises seltskonnas on hoopis teistmoodi. Aga kui ma vaatan ka seda põllumajanduse poolt, siis Tallinnas on olemas ju terve õpilas malev, kus 5. mail võin reklaamida, algab maale minevate rühmade komplekteerimine ja paljud neist lähevad ka põllutööle. No tõsi, seda põllutööd ei ole palju, seal 2 nädalat kuskil maasikapõllul on kavandatud ja mine tea, kas sel suvel seda üldse tuleb. Aga põhimõtteliselt selline võimalus on olemas, kui keegi tahab oma last maale tööle panna. Ma arvan, et see on väga hea mõte maale tööle minna ja põllule tööle minna. Ma olen ise põllutööd teinud nii lapsena kui noore mehena, vaatad, oma 10 aastat ja soovitan igati. Aga kindlasti ei ole mõistlik mõte lapsi kooliajast saata põllule ja see ei ole ka võimalik. Ja see ei tule ka kõne alla ja kõik need muud takistused, et ja kindlasti ei saa neid mingis sundkorras saata, et see on absurd.
No, aga kuule, mängime selle mõttega. No miks see nüüd võimalik ei ole? Miks see, et tegelikult ei ole see ju teostamatu asi? Et muidugi jah, nii-öelda logistika kõik see, et see on, aga noh, et tegemist ei ole nagu ilmvõimatu asjaga.
Ei, ilmvõimatu ei ole, seda näitas juba nõukogude korrad, isegi Brežnev sai sellega hakkama, miks siis Eesti Vabariik ei saa, küllab saab, aga...
No, käisid sinagi ju tõenäoliselt, eks ole iga sügise akul kartulipõllul või porgandipõllul või kapsed koristamas ja nii edasi, et kas siis oli su elu nüüd siis millegi poolest vaesem? Ma arvan, et pigem ühe kogemuse võrra rikkamaks said erinevad tänapäeva koolinud.
Ei saa üldse aru, miks peaks esiteks neid sinna sügiselt saatma, kui võiks suvel, kui on soojem ja toredam ilus. Ma saan aru, et suvel...
No võtta, need kartuleid võetakse sügisel, see ja ta on.
Aga noh, maasikaid korjatakse suvel jälle. Aga noh, õppimine on õppimise ajal ja kool on kooli ajal. Et selles ongi see asi, üks asi. Aga teine asi on muidugi see, et ega ka nii suurel hulgal... laste tööjõudu põllumajandus üldse ei vaja, et nendega on ka igavene tüli selles mõttes, et sa pead kõigepealt neile natukene näitama, kuidas seda asja teha ja neil on teatud ohutusreeglid, mis sa lastele pead rakendama, teatud teistsugused töötunnid ja 100 muud asja, rääkimata transportist või sellest, kus nad seal siis elavad või on, et ma arvan, et selle korraldamine isegi, kui keegi tahaks ja suudaks, oleks palju kulukam, kui sellest tulu tuleb, nii et las lapsed õpivad, ütlen ma selle peale.
Ja no ega ma tahtsingi tegelikult jõuda selleni, et suuri kartulipõlde, kuhu lapsed saaksid nende klasside kaupa minna, et ega neid on tegelikult Eestisse nagu väga napit alles jäänud, et enam ei ole kolhoose, safoose ja muid ühismajandeid, et meil on mõned üksikad suured kartulikasvatajad, kes on endale ammu kartulikombainid ostanud ja kõik muud sellised asjad, et praktikas ei ole seda tööd nagu väga kuskil enam teha.
Muuli ja Riikoja.
Jätkame saadet, tahtsin ütelda, et stuudios Indrek Riikoja ja Kalle Muuli, aga pean ütlema, et Indrek Riikoja ei ole stuudios, mina olen. Räägime natukene sellest, kuidas riik siis võiks toetada või toetab suuremaid ettevõtjad, mis ei mahu mitmesugust muude abinõude alla, mida on juba ka rakendatud alates siin palgatoetusest töötukassa läbi ja KredExi laenude kaup. Lõppeval nädalal siis riik otsustas ära oma riigiettevõtete toetuse ja nendest võib-olla üks sellised kõneainelisemaid oli lennuvirma Nordica toetamine 30 miljoni euroga. No ma ei tea, mitmes kord see siis nüüd juba oma lennuvirmat tasutada on, aga ja...
Oma lennufirmat tasutada on see teine kord ja see teine kord ei ole praegu, sest et lennufirmat ei asutata, juba asutatud lennufirma aktsiakapitali ei oleks valmis suuretada.
Noh, see jah, formaalne vahe seal just kui on, aga...
Ei, see on ikka oluline vahe, kas sa asutad uut lennufirmat või sa olemas olevasse süstid raha.
Ma saan aru, et ümber tuleb teha ka kogu strateegia selleks, et seda raha süstida, sest vaevalt oleks mõtet mingitesse etteveolendudesse süstida raha, kui riigil tegelikult neid vaja ei ole ja tegemist on lihtsalt sellise kellelegi teisele teenuseid osutava firmaga. Aga ümber tegemisele läheb siis ju noh, kogu see Nordica senine veoskeem või rahateenimise skeem. Ja...
Ei, no päris nii see tegelikult ei ole, sellepärast, et kui me nüüd mäletame siin mitte väga kauget aega, kui Nordica tegeles siis olemuskult kahe asjaga, et tal oli tütarfirma Regional Jet, kes omas lennukeid ja kes pakkus lendamise teenust väga paljudele ettevõtetele teistes hulgas ka Nordicale endale. Ja Nordicale olid ka endal portsliinilende, siis mingil hetkel loobuti liinilendudest valdavas osas jäätä ainult mõned üksikud liinid ära ja juba siis räägiti, et Nordica peab säilitama valmisoleku vajadusel hakata ise opereerima liinilende ja seda just juhul, kui põhjusel või teised lennufirmad ei tule Eestisse. Noh, läbi aastate juba tegelikult Estonian Airi ajal on ju väga palju arvutatud seda, et kui palju toob nii-öelda üks lennunduse toetuseks makstud euro meile läbi reisijate, läbi turismi, läbi erikontaktide nii-öelda raha tagasi. Et vahet on kordades ja juba toona siis öeldi ka, et Nordica peab säilitama selle võimaluse. Ja võt siis nüüd praegu peakski nüüd olema see hetk, keegi tõenäoliselt ei osanud oodata, et see nii kiiresti tuleb, kus ilmselgelt paljud lennufirmad, kes on siiamaani Tallinnast kuhukile lennanud, nad kas ei lendanud üldse või teevad seda väga hõredatud graafika alusel. Mina lihtsalt ei saa päris täpselt aru see, et kuidas on mõeldud, et tehniliselt Nordica on valmis nii kiiresti reageerima. Inimesed leiab, lende teenindava personali leiab, lennukid leiab, aga kuidas saab ruttu näituseks sõlmida lepinguid erinevate lennujaamadega, et saada sinna endale oma lendamisajadeks slotid, kuna kõik suuremad rahvusvahelised lennufirmad tegutsevad või on siiamaani tegutsenud oma võimete suhtkoht piiril, ehk sinna saada uut maandumisaega, uut õhkutõusuaega on nagu väga keeruline.
Indrek, ma küsiksin sinu käest, et mida sa selle kiiresti all silmas mõtled, pead, et mina nagu ei suuda küll ette kujutada, kui kiiresti meil siit vaja lendama on hakata, sellepärast, et piirid on kinni. Kui sa kuskile lendad, siis pannakse siin 14 päevaks karantiini ja ma ei kujuta ette, et kes sellistel tingimustel ja kuhu lennata tahab.
Ühe lennuliini alustamine, kui seda suudetakse teha kolmveerand aasta või aastaga, on ülikiirelt alustatud. Tihti peale läheb see aasta poolteist kaks. Ma pean selle kiire ajal tegelikult silmas isegi paari kuud.
Me ei kujuta ette, millal üldse lennuliiklus lahti läheb. No sellises mõttes, et inimesed hakkavad reisima. Me kujutame ette siin väga hästi, millal meil viirus ära kaob.
Lennuliiklus ei ole ka praegu päris suunatud, et Tallinnast Lufthansa lendab ja Minskisse lennutaks ka. Et lend on küll vähe, aga päris suunatud see reisi, et vedu ei ole, aga... No ütleme niimoodi, et millal ta algab, et siin on ju erinevad lennufirmad on teatanud juba, et kes alustab lendamist uuesti mai keskpaigast, kes mai lõpus ka meie lähinaabrite Airbalti, kes on ikkagi ka Eesti lennundusturul väga oluline tegi, aga nemad on teatanud, et nad mais uuesti alustavad oma lendamist. Küsimus on siis selles graafikute tihedusis ja kõiges selles, aga see lendamine hakkab pihta ja Eesti riigi, noh, miks Eesti riik peab peaks Nordicasse raha panema ja miks ta peaks seda toetama, on selle ainus mõte ongi ju see, et võimalikult tihti pakkuda või võimalikult kiiresti pakkuda inimestele võimalus siia jõuda ka lennukitega. Ja kui see võimalus on olemas, siis sellele kindlasti järgneb ka mõningane nõudlus. Et ega see ongi ju selline majanduse ergutamine, üldise majanduse ergutamise meede, eks ole, mida tehakse siis läbi rahaeraldise ühel ettevõttele.
Üks põnevamaid küsimusi ütleme sellest toetamise vallast eeloleval nädalal, siis saab olema küsimus, et mis kombel ja kui suure summaga siis Tallinkit toetatakse. Käib jutt siis 150 miljoni suurusest laenust, mille riik võiks siis anda, aga põhimõtteliselt ei tea ju nende arut või nende ütleme läbirääkimiste käiku, mida riik peab Tallinkiga ja mis on kinnised läbirääkimised juba kas või sellepärast, et Tallink on börsivirma ja peab kõiki võrdselt teavitama. Aga põhimõtteliselt on kõne all või vähemalt mõne poliitiku poolt välja öeldud soovinaga, et riik omandaks Tallinkis osaluse. Aga no selle osaluse puhul ma olen mõelnud, et kui Tallink peaks tõesti tahtma üldse emiteerida aktsiaid, kõigepealt ta võib ju peale seda, kui ta riigilt näiteks laenu ei saaks ka kuskilt mujalt seda laenu võtta. Ega siis laenuasutused ei ole otsa lõppinud, lihtsalt laenutingimused on teistsugused sel juhul ehk halvemad. Aga osaluse puhul on ju ka nii, et kui Tallink emiteeriks aktsiaid, ega ta ei peaks neid aktsiaid ilmtingimata Eesti riigile müüma. Et minu mõelest on täiesti vähemalt mõtiskluse tasemel võimalik arutada ka selle üle, et mis juhtub siis, kui näiteks hiinlased või soomlased selle osaluse ostavad ja Tallinkisse sisse tulevad. Et Eesti riik peaks kindlasti sellise võimalusega arutama, et ta ei ole nagu ainus selline peigmis või otsustaja selles pulmas, mis Tallinki ümber käib.
No ega olemuslikult ju ka see aktsiate ostmine, mis kõigeelsu kohas, et siiski kui seda teed minna, see on tähtajaline aktsiate ostmine, ehk siis selle mõte on see, et ettevõtte emiteerib juurde mingisuguse koguse aktsiaid, ükski senine aktsionär oma aktsiaid ära ei müü, aga kõigi nende nii-öelda osalus ettevõttes väheneb siis mingisuguses proportsioonis, aga tegemist oleks tähtajaliste aktsiatega, ehk ettevõtte võtab ka endale kohustuse mingi aja pärast osta need aktsiad endale tagasi ja ega sedagi saab võrrelda laenutehinguga. Küsimus on nüüd selles, et kui antakse laenu, siis mis intressiga seda antakse, kui emiteeritakse aktsiaid ja riik ostab aktsiaid, siis mis tingimustele ostetakse, mis perioodiks ostetakse ja kas kuidagi on fikseeritud ka see, mis hinnaga neid aktsiaid peab ettevõtte tulevikus tagasi ostma, et kas see saab olema nii-öelda turuting, praegu kehtiv börsihind või mingi teine kolmas või neljas hind, et kõik taandub lõpuks ikkagi sellele, et milliseks muutub raha hind ja teisel pool, et see, et kui kiiresti riik saab appi tulla. Laenu andmise protsess on mõnevõrra kiirem, selle jaoks, et täiendavaid aktsiaid emiteerida, selle jaoks peavad kõik aktsionärid kokku tulema, selle jaoks on börsireglement ja mis kõik veel, ehk see võtab tervikuna nagu kõik rohkem aega. Aga praktikas ei ole nagu väga palju muud vahet, kui et tõenäoliselt nii-öelda aktsia ostu läbi on riigil võimalik antava raha pealt rohkem teenida.
Jah, see kõik jutt, mis sa räägid, on põhimõtteliselt õige, aga üldse me nende raha arutelude juures unustame ära selle, et raha just kui ei ole enam raha. Me räägime kogu aeg rahast nii, nagu see oleks veel päris raha, aga kui sa vaatad seda, mis Euroopas ja euroga toimub, siis tegelikult ju raha trükitakse null või miinus intressiga juurde, et see on lihtsalt üks number, selle kohta ei saa isegi ütelda, et see on paper, sest isegi paperit ei trükita, vaid lihtsalt mingid numbrid tekivad. Ja sellepärast...
aga see on Kalle kogu aeg niimoodi olnud tegelikult. Pärast seda, kui on loobutud kullastandardist, eks ole, pärast seda, kui ringuses olev raha ei ole mingi vääringuga tagatud, on see kogu aeg olnud lihtsalt tegelikult üks piltlikult öeldes virtuaalne number, millel on kokku lepitud mingisugune väärtus.
Ütleme nii, et euroga ei olnud seda kuni eelmise majanduskriisini, et euro hoidis ranged kurssi ja... Aga praeguse kriisi selline eripära on tõesti see, et riigil on võimalik tuua Eestisse tasuta raha praktiliselt, jagada oma majanduse toetamiseks sisuliselt mitte midagi maksvat raha. Ja selles vaates võiks ka riik tegutseda, et kui siin antakse Nordicale 30 miljonit, ma pean seda väga õigeks. Aga samamoodi võiks tõesti ka eraettevõtteid toetada täpselt samuti läbi selle riigi abi, kuna see on nii odav, ei maksa sisuliselt midagi. Et meil ei ole mõtet tekitada olukorda, kus meie eraettevõtted peavad laenama kuskilt mingitest välispaistest pankadest kallimalt seda raha, mida võiks riik tuua enda kaudu sisse palju odavamalt, et ka raha ise on muutunud teistsuguseks, mida me välja anname. Et alati me oleme mõelnud, et see on väga kallis intressiga, tuleb tagasi ilmtingimata teenida ja nii edasi. Et tegelikult see, ma ei oskagi ütelda, mis asi see on, mida siin praegu jagatakse. Et see on üks rahamoodi asi.
Muuli ja Riikoja.
Läheme saatega edasi. Kalle Muuli jätkuvad stuudios. Indrek Riikoja pisut eemal. Mart Helme, siseminister, Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimees, raporteeris siis sellel nädalal, et iseseisev piirivalve saab lõpuks ometi loodud, uue juhi nime saab välja õigata politsei piirivalve ameti juht Elmar Vaher, et see inimene tuleb ametist seest. Ma ei saagi päris täpselt aru, aga võib-olla sellest ei peagi aru saama ja ei olegi võimalik aru saada, miks räägib EKRE ja ERE kindlalt eraldi piirivalve, iseseisva piirivalve loomisest, kui sisuliselt ikkagi me räägime nii-öelda ühest politsei piirivalve ametistruktuuri üksusest, millele tõsi tekib juurde siis kõrgem juht, kes on peadirektori asetäitja. Saan ma ju Kalle õigesti aru.
No selle küsimusega pead kindlasti EKRE poole pöörduma, miks nad sellest nii räägivad, aga eks see olegi nimetamise küsimus. Põhimõtteliselt on ju koalitsioonilepingus juba eelmisest kevadest saadik, millest ja valitsuse ameti astumisest möödus meil just äsja aasta, et on aasta otsa seal natuke rohkemgi olnud. Ma seda lause sõnastust päris täpselt peast ei mäleta, et see iseseisev piirivalve nii-öelda moodustatakse ja tegelikult see moodustamine seisneb siis tõesti, eks neid põhikirja muudatusi näeb, millised need siis valitsusele esitatakse. Ja seda ei saa otsustada päris valitsusest mööda minnes kuskil, ütleme, mingisuguse politsei- ja piirivalveameti peadirektori tasandil neid asju, vaid ikka veidi kõrgemal ja laiemalt. Et tegelikult ta vist kujutabki endast ette ühe abidirektori kohaloomist, kes siis tegeleks ainult piirivalvega ja teisest küljest siis ka piirivalve reservi loomist. See reservi loomine isenesest on täiesti mõistlik mõte, midagi sellist demokraatia vastast või loomu vastast seal minu mõelest ei ole. Küsimus on ainult siis see, et tuleks väga hoolikalt ja täpselt kindlaks määrata need tingimused, mis puhul, mille jaoks ja millistes oludes siis seda reservi kasutatakse või see kokku võetakse ja rakendatakse. Noh, näeme, et on selliseid eri olukordi, kus tõesti seda võib-olla vaja on läinud, kus ongi piiri peale või mingisuguste ülesannete, piirivalvuri ülesannete täitmiseks rohkem inimesi vaja läinud. Nii et ma arvan, et laias laastus on see täiesti mõistlik ettevõtmine. Küsimus on, et kuidas seda nimetada, kas me nimetame seda iseseisvaks piirivalveks või piirivalve abidirektori ametikoha loomiseks.
No, seda võiks ausalt nimetada, et tugevdatakse nii-öelda piirivalve võimalusi ja piirivalve rolli, sellepärast, et noh, eks ta tõsi meil on, et viimasel ajal nii-öelda sisuline piirivalvamine on käinud ainult Eesti idapiiril, tõsi küll nii-öelda piirivalve üksused tegutsevad ka mujal lennujaamades, sadamates ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, aga ei ole mõtet rääkida sellest, et kuidas me loome eraldiseisva piirivalve, sellepärast, et mingi rumala peaga mingisugusel põhjusel pandi üks hetk see oma valimisprogrammi sisse. Et minule see meenutab natukene seda, kuidas alati ennem riigikogu valimisi erakonnad võistlevad selles, et kes paneb rohkem nimekirja välja veel rohkem ennem kohalike omavalitsuste valimisi, et kes on oma nim, milline erakond oma nimekirjaga, kui mitmes omavalitsuse esindatud on. Ja siis kui sa vaatad nimekirju, siis tihti peale sa avastad seda, et kuskil on siis see erakonna nimekiri koosneb ühest inimesest ja tihti peale kipub see nii olema, et see inimene on selline, keda ükski teine erakond, kes ise küll ilmselt tahab poliitikat teha, aga ükski teine erakond ja ükski kohalik inimene teda nii-öelda oma kampa võtta ei taha. Eks see on ainult siuke näilisuse küsimus ja eriti praeguses olukorras võiks ikkagi rõhku panna asjale, mitte rõhku panna selle näitamisele.
Muuli ja Riikoja.
Ennem saadet vaidlesime omavahel Kallega pikalt ja põhjalikult sellest, et kui Eesti Post tuli sellel nädalal välja uudisega, et pisut enam kui 60 sendi asemel hakkab varsti tavakirja saatmine maksma üle 90 sendi, aga tegemist on aeglase kirjaga, aga võimalik on hakata siis ka saatma nii-öelda ekspresskirja, mille hind on 1,5 eurot, siis kas sellel teemal on üldse mõtet peatuda või ei ole mõtet peatuda, sellepärast, et hinnatõusu protsendid on küll meeletud, aga kes seda kirja tänapäeval ikka enam saadab? No, numbrid näitavad siiski, et väga paljud inimesed saadavad ja ei ole mitte ainult nii, et ainult ettevõtted saadavad ja need hoopis mingisugused teiste hinnakirjade alusel, sellepärast, et neil on omad lepingud nii Eesti Posti kui teiste posti ettevõtetega. Et tegelikult kirjasaatjaid on nagu palju ja eelkõige on see nagu märgiline küsimus ja see on küsimus poliitikutele, mitte see ei ole küsimus Eesti Posti juhtkonnale. Et Eesti Posti juhtidest ma saan väga hästi aru, kui nad ütlevad, et nemad ei tule praegusel hetkel oma teenuste hindadega toime, sellepärast, et kirjakandjate palgad peavad tõusma ja nii edasi. Et tegemist on riigi ettevõttega ja see ongi riigile strateegiline nagu küsimus, et mida sa sellest ettevõttet tahad saada, kas sa tahad, et ta teeniks kasumit või sa tahad, et ta pakuks mingisugust olulist teenust ja noh, Eesti Post peaks kõigi eestu kohaselt olema see ettevõtte, kelle esimene ülesanne on mingisuguseid teenuseid pakkuda. On siis kirjade kohale toimetamine, on siis perioodika kohale toimetamine ja lasta nüüd poliitikute poolt läbi praegusel ajal otsus teha selline ülisuur hinnatõus on pehmeltöödes pentsik.
Noh, ega riigi ettevõtte hindu ju ei otsusta poliitikud, et võib-olla muidu nad pakuksid 0 euroga seda teenust, aga...
Kalle, see ei ole kindlasti niimoodi, et riigi ettevõtte hinnatõusu kiida peaks tema nõukogu, mis koosneb valdavalt kas poliitikutest või siis poliitikutega väga tihedalt seotud inimestest. Tõsi, ka Eesti Posti nõukogus on ka mõned eksperdid, aga jäme ots on seal ikkagi väga selgelt poliitilised moel või teisel poliitilise taustaga inimestega.
No, just moodustati nimetamiskomitee, mis nimetab riigiettevõtete nõukogudesse inimesi, kes ei ole poliitikud või vähemalt aktiivsed parteipoliitikud, ehk ega siis jah, mõnel inimesel ei ole keelatud erakonda kuulumine, aga...
Jah, aga lõpuks on ka veel üldkoosolek, kes riigiettevõtte puhul on selle haldusala minister,
aga usu mind, Indrek, et Nordica lennupileti hinda ei määra poliitikud ja ka Eesti Energia mingeid hindu ei määra poliitikud, nad lihtsalt ei jõua sellega tegelda, et seal on ikkagi omad juhatused ja omad nõukogud, et jätaks selle poliitika siit kõrvale. Poliitika on oluline siin küll ühes asjas, et meil on jäänud mingisugustest elektroonika eelsetest aegadest on jäänud postiteenus selliseks riiklikuks ja mingisuguseks strateegiliseks asjaks, et see peaks just kui olema riigi käes. Et selle asja võiks küll läbi mõelda. Võib-olla ta peab nii olema. Ma ei ütle, et ta mingil juhul ei peaks nii olema. Aga uutes oludes võiks tegelikult mõelda, et kas see üldse peab olema kuidagi riiklikult tagatud teenus või võiks jätta sellega kommertsstruktuuride otsustada. Tegelikult ju ikkagi inimesed omavahel saavad Eestis praegu noh, peaaegu kõik asjad ära otsustada ka elektroonilisel viisil. Ja ma mõtlesin, et millal minul on vaja olnud puht füüsiliselt minna kuskile postkontorisse kirja saatma või üldse paperil ja ümbrikus saadetist saata. Et need on olnud väga vähesed juhud ja need on olnud juhtumid, kus mul on vaja olnud välismaale mingit asja saata. Et seal ei tunta digiallkirja. Ja sel juhul, kui sa tahad mingit lepingut sõlmida mingi välismaise organisatsiooniga või asutusega, et siis sa pead välja printima, allkirjastama, tembeldama ja ma ei tea, mingisugused asju veel tegema, ümbrikusse panema ja siis füüsiliselt ümbrikuga saata. No saab ka kullerteenusega, ei pea Eesti Posti kasutama. Aga riigisiseselt võiks üldse mõtelda, et kas see teenus on ikkagi riiklikult ja mingisugused strateegiliselt vajalik asi või võiks usaldada sellega pikas plaanis eraettevõtetele.
No riiklikult on seda teenust kindlasti vaja, aga meie peame siin kohal oma saate otsad kokku tõmbama. Kalle Muuli, Hindrek Riikoja olid täna saates ja nädala aja pärast kuuleme jälle. Ilusaid pühi!
Muuli ja Riikoja.